Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, vă mulțumesc că sunteți din nou împreună cu noi la radio sau pe pagina noastră de Facebook pentru a trata probleme importante ale societății românești, ale Europei în general și ale României în lume. Multe s-au întâmplat în această săptămână, dar dintre toate, desigur, cazul blocării candidaturii Dianei Ivanovici-Oșoacă de către Curtea Constituțională le-a depășit pe toate, nu numai prin impactul mediatic, ceea ce era evident, era de așteptat, un personaj foarte colorat, cu audiență mare pe rețelele sociale, dar și prin impactul politic, impactul social pe care îl poate avea în societate. Și vine momentul să ne întrebăm, dincolo de decizia Curții Constituționale, care este acolo, este definitivă, irevocabilă, poate fi supusă discuțiilor, ceea ce vom face și în seara asta, dar dincolo de toate acestea. Este acesta un moment de trezire a societății românești în fața extremismului? Sau, dimpotrivă, este un moment în care mai degrabă extremismul începe să devină normalizare prin victimizarea unuia dintre cei mai importanți exponenți ai săi, aflat în plină ascensiune, așa cum o arată sondajele. După această introducere, sper că n-a fost prea lungă, mă grăbesc să vi prezint pe invitații mei în studio sociologul, istoricul Bogdan Bucur. El este autorul unor cărți foarte importante referitoare la Marea Unire din 1918, Cartea de Aur a Marii Uniri, documente extraordinare ale Unirii de la 1918, Sociologia României interbelice, o imagine a discrepanțelor sociale imense și a rateului social imens al perioadei interbelice, care a netezit drumul spre prăbușirea democrației la sfârșitul anilor 1930. Bogdan Bucur, bine ai revenit la Decriptaj.
Vă mulțumesc pentru invitație, de fiecare dată o accept.
Ai venit
cu plăcere.
Și cu rezultatele ultimului sondaj GlobSec, despre care am vorbit și eu în această dimineață în Eurocronică și merită să mai zăbovim asupra acelor cifre. Prin legătură video este colegul nostru, realizator al emisiunii Contra Mitologia, istoricul Mădălin Hodor, bun venit și la Decriptaj.
Bine v-am găsit! Salutări!
Aceasta este formula în care vom discuta în această seară și iată, apropo, Mădălin Hodor, realizezi la noi Contramitologia împreună cu colegul Florin Maghiar. Voi vă ocupați mai mult de mitologia comunistă, dar există și o mitologie a extremei drepte. Există o mitologie a unei forțe politice curate, naționale, venită din rărunchii poporului, care se sacrifică pentru binele poporului, luptând cu forțele răului reprezentate de guvernarea liberală, până la sacrificiul suprem, nu? Mitologia capitanului. Hai să decriptăm puțin această mitologie, pe care o găsim și azi.
Da, ea, așa cum bine ai subliniat, există acest curent, să spunem, de mitologie, cum l-ai numit, pentru că, într-adevăr, este vorba de idealizarea unor aspecte și în cea mai mare parte de falsificarea istoriei. Această nostalgie legionară a trecut prin perioada comunistă. Aici aș face o mică paranteză și aș spune că cel puțin în perioada ceaușistă, parte din imagistica legionară, parte din anumite idei legionare au fost reșapate de propaganda ceaușistă. în acele imagini a unui naționalism și etnocentrism românesc pe care Ceaușescu o propaga. Deci ne reamintim cu toții de reșaparea acestor, nu știu dacă mulți dintre cei care se uită la noi sau ne ascultă și amintesc sau au făcut vreodată vreo legătură între mișcarea legionară și imagistica ei, propaganda ei din anii 30 și ceea ce se întâmpla în ultima perioadă a ceaușismului, dar vă asigur că găsim elemente de acest
fel. Acele defilări foarte bine aliniate.
Da, dar vorbim aici mai degrabă, de un, naționalism extrem, de un naționalism din ăsta extremist, aș putea zice, care cumva a îmbinat comunismul cu legionarismul într-o idee a unei Românii unice în care poporul este ceva, poporul român este creatorul la toate și tot, suntem, cum să spun, cea mai, eram de fapt în propaganda lui Nicolae Ceaușescu, acea țară care se lupta cu toți dușmanii ei externi, care era amenințată de dușmanii externi tocmai pentru că era deținătoarea unor realizări excepționale.
Cum spunea, dacă îmi dai voie, atât din est cât și din vest, spunea Nicolae Ceaușescu.
Exact. Exact. Noi eram, practic, ne luptam cu toți, cu toate. Sigur, ceea ce lipsea, cu de să lipsea și era un accent important care lipsea, singur, mă scuzați, singurul lucru care lipsea era dimensiunea mistico-religioasă, care evident că în perioada comunistă nu putea fi recuperată. Dar în rest aveam cam tot ce susținea și propaganda legionară. Acum, revenind la mitologia de azi, ea a traversat practic comunismul, a fost recuperată imediat după 1990, această mistică mitologie legionară, complet pervertită și complet răsucită din punct de vedere istoric, falsificată, și ea a fost recuperată în 1990 sub aspectul anticomunismului. Legionarii au apărut în 1990 pe tarabele din marile orașe cu cărți, făcând această apologie a anticomunismului în primii ani, fără să se facă referire la apartenența lor ca fiind legionari sau simpatizanți ai fostei mișcări legionare sau așa mai departe. Deci ei au traversat comunismul, au ieșit în noua societate românească de după 1990 ca niște eroi ai luptei anticomuniste, lucru care s-a perpetuat până în zilele noastre. Deci există și în continuare acest etos care îl întâlnim și bineînțeles că aici vorbim despre Partidul Șoșoacă și celălalt partid care exploatează filoanele acestea, și am văzut de-a lungul ultimilor ani declarații ale unor lideri importanți politici din aceste partide care fie făceau referiri la lideri legionari, da, zisele capitanului și așa mai departe, fie reluau teme citate din autori care sau simpatizanți legionari și așa mai departe. Deci, pe scurt, asta este. Și într-adevăr există această mitologie legionară care trece sub tăcere toate ororile pe care legionarii le-au făcut în anii 30, trece sub tăcere faptul că era o mișcare de tip fascist, extremist, care era îndreptată împotriva statului, inclusiv nu numai că împotriva statului care era, să zicem, într-o perioadă democratică, dar chiar și împotriva statului după ce acesta n-a mai fost neapărat democratic. Și trece sub tăcere participarea la Holocaust, trece sub tăcere toate lucrurile acestea.
Mădălin Hodor, istoric, realizator al emisiunii Contramitologia, aici la RFI, împreună cu noi la Decriptaj. Iată, avem această imagine a unei mitologii a extremei drepte, care a traversat timpul, a ajuns până la noi și ajungem, Bogdan Bucur, la momentul de sâmbătă. Da, una peste alta, ca să rezumăm așa, în câteva cuvinte, în foarte puține cuvinte, ceea ce s-a spus acolo, Diana Șoșoacă, este un pericol pentru ordinea constituțională. Este un pericol pentru ordinea constituțională?
Vă dați seama că este complicat ca noi să dăm din acest studiu, prestigios de altfel, al unui post radiofonic, un alt răspuns decât cel pe care l-a dat în mod oficial o instituție a statului român care are atribuții de putere ultimă, ale cărei decizii nu pot fi contestate. Să venim noi aici și să spunem că nu, când Curtea Constituțională a spus că da, am putea părea ridicoli. Iar de acest sentiment și eu și dumneavoastră onorabilul nostru coleg Hodor, exact, încercăm să fugim măcar de ridicol pe cât putem. Deci, ca oameni serioși, ce credem noi când suntem singuri în baie, avem impresia despre noi înșine că suntem, sper că și cei care ne ascultă gândesc la fel, dincolo de gluma mea de mai devreme, e complicat să dăm un alt răspuns. Totuși, având în vedere importanța acestei decizii, faptul că ea nu poate fi contestată, faptul că, într-o opinie minoritară, s-a subliniat inclusiv faptul că este o depășire de atribuții și o capacitate extraordinară a Curții Constituționale de a-și interpreta singură propriile atribuții. În sensul în care legiuitorul a dat prerogativa de a judeca forma, procedura de alegere a președintelui României, de a judeca, de a interpreta, de a se pronunța în legătură cu mecanismele formale ale acestei proceduri și prin interpretarea pe care doar ea și-o poate da singură propriilor prerogative, a depășit această capacitate formală și s-a pronunțat inclusiv pe fond. Iar dacă ajungem pe fond, ajungem să ne pronunțăm în legătură cu comportamentele unor oameni, cu ceea ce îi declară, cu ceea ce îi fac, cu viețile oamenilor, iar în astfel de situații, procedura obișnuită în această țară și în orice altă țară democratică presupune ca cel care este, să zicem, inculpat sau oricum supus judecății să se poată apăra. În cazul procedurii
aici
despre
nu
care
a fost.
Nu a fost cazul, tocmai pentru că legiuitorul a conferit Curții Constituționale doar capacitatea de a se pronunța pe chestiunile procedurale. Adică, dăm un exemplu absurd, să zicem că este contestată candidatura domnului Ludovic Orban, n-a fost cazul, dăm un exemplu tocmai care nu este supus contestării. Are domnul Orban împlinită vârsta de 35 de ani? Păi, îi luăm buletinul, actul de identitate sau întrebăm la Ministerul de Interne și documentul aflăm imediat dacă are sau nu vârsta legală de 35 de ani. Are cele 200.000 de semnături? Păi, le numărăm. Deci,
astea sunt chestiuni tehnice.
Astea sunt chestiuni tehnice și atunci nu este necesară prezența individului acolo și nici să se apere, că nu avem opinii în legătură cu vârsta. Doar o constatăm. Ea poate fi contestată. Dar în momentul în care intrăm și judecăm manifestări politice ale unor oameni, credințe ale lor, exprimarea unor în anumite spații publice, care știți bine sunt fluctuante și așa mai departe, mă rog, ar fi fost de preferat să se și poată apăra. Dar nu vreau să, adică nu este treaba noastră să reinterpretăm acum decizia Curții Constituționale, ar fi important însă să vorbim despre consecințele acesteia. Ar fi important să vorbim dacă este bine că nu mai avem un anumit tip de reprezentare pentru o reprezentare
atunci,
care este totuși democratică.
Atunci să reformulez. Extremismul este în mod clar o amenințare la adresa ordinii constituționale. Oricum, teoretic vorbind.
Este într-o anumită pondere. Discuție, atenție.
Această decizie vine să atragă atenția societății românești că are o problemă reală cu extremismul sau mai degrabă victimizează o persoană și aduce celălalt pericol pe care l-am văzut în anii de care Bogdan Bucur te-a ocupat foarte mult în cercetările tale. Aduce mai mult în față acest curent politic. Pentru că așa s-a întâmplat și în anii 1920 și 30, cât a fost democrație. Statul român nu a fost capabil prin instituțiile sale și era un stat de drept, sau se considera. Nu a fost capabil prin instituțiile sale să oprească ascensiunea extremismului, deși a avut un proces de crimă săvârșită în văzul lumii, cu mâna armată,
într-o sală,
în public,
de
într-o sală de tribunal.
Dar a fost una singură.
Una, da, dar a fost prima.
Așa este.
A fost prima. Nu a putut să o sancționeze și a urmat ce a urmat. Unde suntem?
A urmat celelalte provocate de interzicerea partidului politic. Tema este extrem de sensibilă și extrem de importantă. Nu știu dacă vom avea acum timp în această emisiune, niciodată nu avem timp, dar în primul rând, o societate democratică nu este un organism perfect, cum nici noi oamenii nu suntem perfecți. Iar judecarea acestor imperfecțiuni ale democrației trebuie făcută cu foarte multă atenție, trebuie făcută cu cumpătare, trebuie văzut dacă ponderea răului, trebuie măsurată ponderea răului și văzută dacă are într-adevăr capacitatea de a răsturna ordinea constituțională. În opinia mea, să spui că partidul sau persoana doamnei despre care discutăm, vă rog să-mi permite să nu-i pronunț numele, tocmai că este arhicunoscut, să sugerez că partidul care de-abia a obținut un 5% la ultimele alegeri europarlamentare sau persoana doamnei aveau capacitatea de a răsturna ordinea constituțională a României, care este totuși un stat solid, după mine o asemenea afirmație este ridicolă. Pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o cu totul altă organizare a partidului. Este necesară, și aici îl avem și pe distinsul nostru coleg Mădălin Hodor și știe la fel de bine ca și mine, este nevoie de o anumită organizare paramilitară a unui partid politic. Este nevoie de existența unor anumite trupe și un anumit tip de susținere de altă natură decât cea de politică. Este necesar un alt procent prin care un alt procent în ceea ce privește susținerea electorală ca să ameninți real infrastructura statului democratic și deci să existe amenințarea reală că tu ai capacitatea de a prelua puterea și dacă preiei această putere nu o mai cedezi prin aceleași metode democratice. Cu alte cuvinte, să sugerezi că un partid care de-abia a intrat în parlament, în Parlamentul European, cu voturile diasporei, pentru că cu voturile de acasă nu a reușit să facă acest lucru, pe baza unor declarații care sunt de acord, depășesc anumite limite pe care noi le avem instituite legal, dar care trebuiau sancționate în aval pe cale judecătorească, pentru că știm iarăși foarte bine și fac apel la colegul Hodor, ne aducem cu toții aminte prevederile legale în vigoare în această țară, declarații antisemite, promovarea discursului extremist, promovarea unor personalități care știți bine că sunt condamnate de istorie și de
sunt criminali de război, deja,
da, declarații. Aceste declarații, ele sunt incriminate de către codul penal. Și atunci trebuiau să se pună în mișcare dacă erau considerate grave. Dar și aici avem un dacă, pentru că acțiunea penală se pune în mișcare de către un procuror. Dacă ele chiar au o anumită gravitate, importanță și impact pe care magistratul este chemat să o măsoare și deci dacă au încărcătura aceea, să o numim explozivă penală. Pentru că dacă nu o are, nu băgăm pe toată lumea la pușcărie. Nu. Deci, tema este teribil de importantă, domnule Nahoi, vă felicit pentru că ați deschis-o și este teribil este extrem de sensibilă. Aș face câteva comparații doar pentru a o așeza mai bine, fără să sugerez neapărat un răspuns. Dar în mintea celor
foarte
care le ascult,
ca să-l auzim și pe Mădălin Hodor.
Este la fel ca atunci când discutăm când este o travă, când este medicament.
Poate fi medicament?
Da, medicamentele conțin o doză limitată de otravă.
Da, și în cazul acesta, da, putem să spunem?
Avem în societate oameni...
Adică e bine să vedem cine sunt și uite, sunt și ei acolo și
da,
să...
Și e bine ca acești oameni să aibă reprezentare parlamentară, e bine ca vocea lor să fie auzită, e bine ca să avem semnale de alarmă în interiorul societății democratice. E bine ca vocea lor să fie reprezentată. Mai mult decât atât, prin ajungerea în anumite posturi domnești, cum este în Parlament, în Parlamentul European, ba chiar o candidatură fără șanse, oamenii ăștia intră într-un anumit tip de establishment politic, într-o anumită zonă
de respectabilitate. Și ajungând acolo există posibilitatea de a se îmburghezi democratic, de a se adapta. Uitați-vă la Partidul Aur și la candidații lui. Într-un fel arătau acum 4 ani, într-un fel arată astăzi. S-au mai cizelat, s-au mai îmbunătățit și așa mai departe. Deci, noi avem, ca să mă apropii de închiderea răspunsului meu, ați amintit și dumneavoastră de ultimul sondaj de opinie Globsec. Păi, avem în societatea românească cetățeni care opinează că este bine, ca să preiau din temele din decizia Curții Constituționale, cetățeni care opinează pentru părăsirea organizației nord-atlantice, avem la nivelul anului 2020 10%, la nivelul anului 2021 19%, adică aproape 20%, deci o cincime din populație, procent care a început să scadă în 2022 16%, în 2023 8%, 2024 10%. Le retragem și acestora dreptul de vot? Pe cale de consecință, dacă nu au dacă cel care îi reprezintă politic nu este prizabil într-o societate democratică, le negăm și lor dreptul de a avea această opinie? De asemenea, în legătură cu apartenența României la UE, părăsirea UE este considerată oportună de către 7% din populație în 2020, 19% în 2021, 21% în 2022, 13% în 2023 și tot 13% în 2024. Cu alte cuvinte, este teribil de important într-o societate, dar și într-o organizație cum este a dumneavoastră, să putem să gestionăm și să adaptăm măsurile prin care controlăm, să spunem, celelalte opinii, chiar dacă sunt eronate, dar eu consider că și inclusiv pe baza studiilor și pe baza ceea ce învățăm pe studenții noștri la Facultatea de Științe Politice și facem această distinție între opinii care, e adevărat, sunt mai fistichi, mai colorate, ciudate, eronate, unele chiar în dezacord cu prevederile legale în vigoare, dar interzicerea exprimării acestora poate genera uneori o stare de conflict în societate mai gravă decât dacă o lăsăm să se manifeste controlat, ponderat, pentru că nu sunt procente care să amenințe statul. Iertați-mă, sunt scoruri minoritare, aproape nesemnificative într-o societate. Iertați-mă, scorul doamnei Șoșoacă nu este un scor care să amenințe existența democrației și a statului și nici manifestările dânsei nu par să poată să sugereze că răstoarnă guvernul României, că răstoarnă funcționarea Parlamentului României, că blochează implementarea deciziilor, am folosit un cuvânt pe care îl detest, dar uite cum îți vine la gură, implementarea deciziilor adoptate de către Înalta Curte sau de către organele judiciare, că blochează, că are capacitatea de a bloca decizia Curții Constituționale. Nu, o respectă și se supune. Deci atunci când discutăm despre greșeli, erori politice sau despre exprimarea unor idei care, da, la un anumit punct este în contradicție cu legea, odată această contradicție cu legea trebuie confirmată prin decizie, prin hotărâre judecătorească definitivă și irrevocabilă de către un tribunal în care omul să se poată apăra, și doi, trebuie măsurată atunci când noi discutăm într-un asemenea cadru serios și ponderea lor, la fel cum facem în cazul unui medicament.
Mădălin Hodor, este în acest moment un pericol pentru ordinea constituțională sau acest nivel de popularitate care nu e foarte mare nu ar fi trebuit să justifice o asemenea decizie drastică?
Da, aș vrea să, în primul rând, sigur că sunt de acord cu profesorul Bogdan Bucur în ceea ce privește, necesitatea de a avea oamenii care au alte opinii acces și ei la ceea ce este normal și firesc într-un stat democratic, la reprezentarea lor de către vectori politici și așa mai departe. Sigur că e o soluție mai bună să ai genul ăsta de curente undeva la vedere într-un cadru parlamentar organizat, chiar și într-o dezbatere publică, fără că asta este până la urmă chintesența democrației și asta o face puternică, faptul că este loc pentru toate opiniile. Aici însă eu am o virgulă pe care o pun după lucrul ăsta și spun că totuși democrația nu înseamnă doar drepturi, înseamnă și respectarea legii și a statului de drept. Rule of law. Din punctul meu de vedere, și eu sunt, acum poate nu o să fiu foarte popular când spun lucrul ăsta, eu sunt un susținător al deciziei Curții Constituționale. După părerea mea, este o decizie corectă. Din păcate, ea survine într-un moment nefericit. Această decizie, sau măcar discuția, repetatele încălcări ale legislației românești, prin declarații antisemite, prin tot felul de acțiuni care au încălcat în mod repetat cadrul legislativ. Toate lucrurile astea, din nou fac apel la ceea ce spunea profesorul Bogdan Bucur, astea trebuiau sancționate acum multă vreme de instituțiile statului român care erau abilitate să facă asta. Eu știu în două plângeri ale Institutului Elie Wiesel legate de astfel de aspecte, nu mă refer doar la doamna cu pricina, ci și la alți politicieni din zona respectivă. Aceste plângeri însă nu au fost niciodată realizate de organe reabilitate, nu s-a luat nicio măsură în privința asta. Și iată că acum, cumva, Curtea Constituțională este obligată de lege să facă ceea ce alte mecanisme legale ale statului român s-au oferit să facă. S-au oferit, n-au putut, n-au știut, aici nu știu să exact de adevărul și ce s-a întâmplat. Cred însă că sancționarea unor astfel de pagine nu este o opțiune. Nu există o negociere de a respecta legea sau de a nu respecta legea. Legea este și există cadrul legislativ, slavă Domnului, foarte bine precizat în România în privința ceea ce constă încălcarea normelor și declarațiile acestea, apelul la extremism, incitarea la ură și așa mai departe. Deci cadrul legislativ îl avem și e valabil pentru toți. Sigur, se pune problema declarațiilor publice și faptului că doamna respectivă este politician și aclamat de multe ori dreptul de a-și exprima liber de opțiunile sale și declarațiile sale politice sunt protejate de imunitate. Ea este adevărat, așa este, declarațiile politice sunt protejate de imunitate, dar încălcarea legii nu este protejată de imunitate, nici parlamentară, nici de altfel. Cumva, cred că discuția, din păcate, a pornit o discuție foarte delicată, a pornit pe un teren complet greșit. Ea, Curții Constituționale, a venit într-un moment de electoral, de confruntare politică. Electorii politici am stat și m-am uitat, nici măcar unul dintre partidele politice și candidatori nu s-au pronunțat pe fond. Fiecare să instrumentalizeze această decizie într-un fel sau s-a produs un talmeș-balmeș din care subiectul a ieșit bătut și vine. Subiectul principal aici fiind ce facem cu ascensiunea extremismului și populismului. Discuția aici este foarte serioasă pe ideile pe care le-am auzit și la domnul profesor Bucur, pentru că nu avem, din punctul meu de vedere, o soluție foarte clară. Ce facem cu oamenii ăștia? Îi pedepsim legal și riscăm să-i transformăm în martiri? Îi tolerăm și vedem dacă cred oral și vor deveni până la urmă așa cum au făcut-o și naziștii, care n-au avut 36% la început, dar au ajuns la 36%. Nu? Adică nu avem încă o clară și asta mi se pare mie îngrijorător cu adevărat, că statul român, nu vorbesc de societate aici, nu vorbesc de presă, nu vorbesc de restul lumii, eu vorbesc de statul român. Statul român nu are o strategie clară de preîntâmpinare, de oprire a acestor tendințe. Pentru că statul român nu folosește arsenalul legislativ pe care îl are la poziție pentru a arăta că genul ăsta de lucruri nu sunt tolerate. Trăim într-o lume, aici poate în România, noi ne uităm la noi și spunem că lucrurile, dar vă asigur, în Franța sau nu știu, în Statele Unite, o declarație de genul ăsta care face apel direct la un lider nazist, nu cred că trece chiar așa de ușor nesancționabil.
Mulțumesc, Mădălin Hodor, o rugăminte. Cred că e o problemă cu microfonul pe care îl ai, pe care îl folosești, sau să încerci să te miști mai puțin pe scaun. Sunt câteva întreruperi, poate la următoarea. Mai avem puține minute, vreo 5. Și apropo de ceea ce...
Sunt într-o tot, doar da. O secundă, dacă îmi permite, sunt într-o totul de acord cu ce a spus colegul nostru. Tot așa fac și eu, virgulă. Încălcările legii nu ar trebui să le comentăm noi, de către un cetățean, nu ar trebui să le comentăm noi într-un studio de televiziune sau putem să...
Nu, dar putem să le invocăm, să le arătăm public.
Așa este, dar ele...
E rolul nostru.
Da, dar
Și de jurnaliști al meu și de intelectual public al vostru.
De acord, dar ele trebuie să fie certificate printr-o hotărâre judecătorească.
Exact. Noi doar le reclamăm.
Noi doar le reclamăm și exprimăm o opinie, dar această opinie a noastră trebuie să fie certificată de către rechizitoriul unui magistrat, trebuie trimis omul acela în judecată, trebuie să aibă dreptul să se apere,
sigur.
Și trebuie să existe o hotărâre judecătorească. Deci, ceea ce spun, cred că chiar dacă sunt ușor disparate opiniile mele și ale colegului Hodor, în cele din urmă este o formă de respect față de puterea judecătorească, care în astfel de cazuri ciudate, cum este și situația, să fie foarte clar, nu e niciunul în acest studio, suntem convinși de asta, simpatizantul doamnei Șoșoacă. Nu despre asta discutăm. Dânsa este într-adevăr un personaj politic care are un comportament toxic pentru democrație. Este indubitabil lucrul acesta. Doar că trebuie să și pentru oamenii aceștia, că dânsa nu se reprezintă pe sine, este absolut evident că există o cohortă de urmăritori și fani ai dânsei, într-un procent ăla care este, și deci acești oameni este bine să-i lăsăm să se exprime politic, pentru că dacă nu se vor exprima politic, o vor face altfel. Și nu mi-aș dori, domnule Nahoi, să organizăm o emisiune de, pornind de la acest altfel. Nu mi-aș dori vreodată.
Nimeni nu-și dorește. Tocmai din ceea ce am auzit în această discuție, mi-am amintit de o călătorie în această vară la Berlin și un anumit loc din Berlin care pe mine m-a marcat foarte mult. Arheologia terorii. Arheologia terorii este un spațiu expozițional liber, oricine poate să-l viziteze, în acest oraș care a suferit enorm de pe urma tuturor totalitarismelor secolului 20, o victimă a secolului 20, care iată-o revenind, iată Berlinul revine puternic ca un oraș dinamic, un oraș extraordinar, dar care nu uită totalitarismele pe care le-a traversat. Această arheologie a terorii, un spațiu expozițional în care prin fotografii, documente, inscripții, ești pus în fața ascensiunii nazismului de la o grupare marginală, cum vorbim noi astăzi, da, care obținea câteva procente pe aici, pe acolo, pe fondul unei crize venită ca un răspuns tânăr, dinamic, plin de vigoare națională germană în fața unei republici aflate în criză, condusă de un președinte venerabil, da, îmbătrânit, da, pe ducă, da, și cum ei au reușit, la început doar ca forță politică minoră, apoi având în spate, cum spuneați, forțe paramilitare, odată ajunși la putere, îngropându-l cu toate onorurile pe președintele, pe Hindenburg, acel bătrânel respectabil, om al care reprezenta vechea Europa. Da? Venind această forță, cum se prezentau ei, militarizată, proaspătă, nouă, patriotică, plină de vigoare germană, da? Nu mai lasă puterea din mână și duce aduce nenorocirile pe care le cunoaștem cu toții. Și atunci, și vă întreb pentru un minut, nu e o lecție a istoriei de care trebuie să ținem seama, Mădălin Hodor? Adică să retez răul de la rădăcină. Nu se aștept să-și facă trupe paramilitare.
Evident că sunt de acord cu chestiunea asta și nu știu cine n-ar putea să fie de acord. Repet, aici nu se pune problema de dozaj, nu se pune problema de cât de amenințător poate să devină cineva sau neamenințător. Dacă astăzi nu reprezintă o amenințare, asta nu este nicio garanție că în viitor nu se va întâmpla asta. Este vorba pur și simplu de respectarea acestui cadru legal care, încă o dată, este foarte bine precizat și este făcut tocmai ca rezultat al acestor experiențe despre care vorbea domnul Nahoi. Pentru că omenirea a trecut prin aceste experiențe și a spus trebuie să facem ceva ca lucrurile astea să nu se întâmple. Și acest motiv sau dat legi. Nu ai voie să faci problemă nazistă, n-ai voie să spui că nu a existat Holocaust, n-ai voie să spui că Hitler era un băiat bun, dar conjunctura istorică l-a transformat într-un băiat rău și așa mai departe. E un set de valori împărtășitate care a supraviețuit cel de-al doilea război mondial. Tocmai pentru ca aceste lucruri să nu se mai întâmple. De-aia am făcut legile astea, nu ca să interzicem dreptul cuiva să participe la alegeri sau să nu fie votat sau așa mai departe.
Deci, foarte bună precizarea asta. Da, foarte bună precizarea. Mulțumesc, Mădălin Hodor. Ultimul minut pentru Bogdan Bucur.
Sunt de acord, sunt absolut de acord cu ceea ce a spus colegul nostru. Doar cu mențiunea că atunci când interzicem pentru încălcarea legii o candidatură și anulăm posibilitatea de a-și manifesta un drept, acela de a fi ales, acest lucru trebuie să se întâmple pe cale judecătorească, în care omul să se poată apăra, lucru care, dacă avem ceva solid câștigat în această perioadă, este statul de drept, lucru care presupune inclusiv dreptul ăluia de a explica și nu de a fi, din păcate, soluția aleasă, care sigur că pe fond este conformă cu ce face personajul, dar soluția juridică aleasă de către noi nu este cea mai potrivită. Altfel, societatea, doar un comentariu în legătură cu comparația făcută de dumneavoastră, societatea românească astăzi, după părerea mea, nu după părerea mea, după măsurătorile noastre, democrația de astăzi pe care noi experimentăm în această țară este cea mai solidă pe care am avut-o vreodată. Nu am avut niciodată un regim democratic atât de solid în România cum îl avem în ultimii 20 de ani. E adevărat că avem și susținere din partea partenerilor noștri din Uniunea Europeană și faptul că suntem într-o casă europeană comună solidifică valorile noastre. România nu este un stat slab. Tocmai de aceea am discutat despre soluția aleasă, pentru că aveam soluțiile obișnuite și anume calea judecătorească obișnuită care trebuia utilizată. Tocmai că suntem într-o democrație solidă, tocmai că suntem într-un stat de drept funcțional, tocmai că instituțiile judecătorești merg și funcționează, tocmai din această cauză e bine să apelăm la soluțiile ordinare, nu la cele extraordinare. Din această cauză să arătăm soliditate, nu apelăm la măsuri excepționale, la stări de urgență, stări de asediu, cum făceam în perioada interbelică. Exact. Guvernăm prin măsuri obișnuite, prin legea obișnuită, pe căile normale. Asta vreau să spun. Din păcate, soluția aleasă, și aici fac un ultim comentariu, așa ca profesor într-o facultate de științe politice, este un pic exagerată în raport cu situația obișnuită a acestui caz, care trebuie analizată, exact cum a spus și colegul Hodor, de cum ai început să încalci legi. Absolut, legile acelea nu sunt date la mișto. Ele sunt date tocmai în baza unor experiențe nefericite din trecut și pentru a nu le mai repeta. Și cum ai călcat strâmb, frumos se face un rechizitoriu, ești trimis în judecată, într-un an, doi, știm bine cum merge justiția. Dar dânsa are ani de zile de asemenea escapade și nu s-a întâmplat nimic. Deci,
trebuia să se întâmple în aval. Discuția aceasta este și despre soliditatea democrației noastre, care soliditatea democrației noastre trebuie să permită și unor voci mai fistichii pe care le avem în societate, nu doar că vrem noi, ele există și e bine să se manifeste politic. Lucrul acesta trebuie spus. Nu devenim mai puternici dacă se aud doar vocile noastre, domnule Nahoi și domnule Hodor, ci din contră, democrația noastră este mai puternică dacă le permitem și ălora care sunt mai ciudat sau niște opinii mai nu știu cum să se manifeste și ba chiar să-i lăsăm să se exprime. Soliditatea democrației constă în faptul că noi, majoritatea, înțelegem că drumul este acesta și suntem întotdeauna atenți și viguroși într-o democrație. Ea se joacă în starea de democrație, se încearcă întotdeauna soliditatea ei, inclusiv prin genul acesta de practici. Nu este o stare dobândită pentru totdeauna. Nu, fiecare generație este datoare să o retrăiască, să o reinterpreteze, să o apere și trebuie să transmitem această vigoare a societății noastre generațiilor care vin.
Mulțumesc foarte mult, Bogdan Bucur, pentru acest ultim comentariu. Mulțumesc colegului Mădălin Hodor că a fost împreună cu noi și în această seară pentru a discuta un subiect care, într-adevăr, preocupă societatea românească și cred că subiectul va rămâne pentru a fi discutat și de aici înainte. Dar noi ne oprim aici la Decriptaj în această seară. Și, sigur, vă dau întâlnire și joia viitoare la aceeași emisiune de criptaj, la radio și pe pagina noastră de Facebook. Până atunci, toate cele bune!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.